Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч прымае ўдзел у святкаванні стагоддзя з дня заснавання марыйнага апостальскага руху з Шанштата, якое праходзіць у Рыме. Кульмінацыяй урачыстасцяў павінна стаць аўдыенцыя ў папы Францішка, якая пройдзе 25 кастрычніка ў ватыканскай зале Паўла VI. У ёй прымуць удзел каля 7,5 тысяч чалавек. Святары, кансакраваныя асобы, сужонкі, сем'і і моладзь з больш чым 50 краін свету. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі распавёў, што шанштадцкі рух з'яўляецца міжнародным каталіцкім аб'яднаннем, якое было заснавана хутка пасля пачатку Першай сусветнай вайны, 18 кастрычніка 1914 года, нямецкім святаром айцом Йозефам Кантэніхам. Ён лічыў, што для новага часу патрэбны новы чалавек, выхаваны на прынцыпах Евангелля. І менавіта спаўненню гэтай мэты павінен быў дапамагаць заснаваны ім рух. На думку арцыбіскупа Кандрусевіча, айцец Кантэніх на 50 гадоў апярэдзіў другі ватыканскі сабор, які казаў пра важнасць чытання знакаў часу і адпаведнага фармавання сучаснага чалавека. Марыйная пабожнасць руху звязана з упэўненасцю, што прыкладам для сучаснага чалавека павінна быць Маці Божая і яе адкрытасць на волю Бога, падкрэсліў беларускі іерарх. Шанштадцкі інстытут сясцёр Марыі быў адной з першых супольнасцяў, якая пачала працаваць у Беларусі, адзначыў арцыбіскуп.
Гэты рух прысутнічае 1990 году. Былі адны з першых сясцёр, якія прыехалі ў Беларусь. Асобным чынам гэты рух звязаны з фармацыяй моладзі, таксама з дабрачыннасцю. Ёсць ужо свае пакліканні, і сёстры працуюць не толькі ў парафіях, не толькі катэхізацыяй займаюцца, але асаблівую ўвагу таксама звяртаюць і на фармацыю сямей.
Сёння члены шанстацкага руху працуюць у Мінску, Гродні, Мастах і іншых гарадах. Да яго належаць таксама некалькі святароў з Беларусі, падзяліўся мітрапаліт. Шанштадцкі рух з'яўляецца адным са шматлікіх рухаў, якія ўзніклі ў апошні час у каталіцкім касцёле, якія хутка і інтэнсіўна развіваюцца ў многіх кутках свету.